Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Ήταν για τον τίτλο που έχει η εφημερίδα Κόντρα σήμερα. Λέει: αποφασισμένοι να ακυρώσουν στην πράξη τον καθεστωτικό νόμο, στην παρέλαση της 28ης, οι συγγενείς των θυμάτων, με τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Δημάρχου Αθηναίων. Θέλω το σχόλιο σας για το συγκεκριμένο θέμα. Αν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να υπάρξουν ακτιβιστικές ενέργειες στη διάρκεια της παρέλασης της 28ης για να ακυρωθεί στην πράξη η κυβερνητική διάταξη.
Καταρχάς, αφήστε να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν επεισόδια.
Ό,τι γίνει θα το σχολιάσετε μετά. Εγώ ρωτώ αν εσείς συμφωνείτε.
Ωραία.
Να γίνει.
Πάμε τώρα.
Τώρα που είμαστε πριν.
Θεωρώ οι γονείς καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, ό,τι και να θέλουν και ό,τι και να ζητούν, ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, είναι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους και δεν θέλουν να κάνω κανένα σχόλιο. Έθινε, νομίζω, όλοι καταλαβαίνουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για τους γονείς. Να μιλήσω λοιπόν για τα κόμματα και να πω ότι μιλάω λοιπόν μόνο για τα κόμματα αυτή τη στιγμή, ότι όσοι καλλιεργούν ένα κλίμα τέτοιου είδους ακτιβισμού ή επεισοδίων ή βιαιοπραγιών πάνω σε μια ιερή επέτειο, όπως είναι 28 Οκτωβρίου, θεωρώ ότι με αυτό το κλίμα εξυπηρετούν τον κύριο Μητσοτάκη. Από όπου δηλαδή, από όποιο κόμμα ή πολιτικό φορέα προκύψουν επεισόδια, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν την κυβέρνηση, θα τις δώσουν της κυβέρνησης το δικαίωμα να φαίνεται ότι αυτή είναι δήθεν πάρος σταθερότητας ή σοβαρότητας ή οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο όλοι μας. Ξέρετε, διαφωνώ, να κλείσω με αυτό, διαφωνώ με ένα νόμο στη δημοκρατία. Σημαίνει να πει ότι διαφωνώ μέχρι να αλλάξει ο νόμος. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε εδώ πέρα, ξεκαθαρίσαμε για ποιο λόγο είμαστε απέναντι στο χειρισμό της κυβέρνησης, όχι στην ουσία της, του μνημείου και του σεβασμού του μνημείου, αλλά στον χειρισμό, τον απαράδεκτο χειρισμό που δίχασε την ελληνική κοινωνία. Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα καταργήσουμε αυτόν τον νόμο, θεωρούμε τελείως λάθος ό,τι έχει κάνει, όμως προς Θεού να μην δώσουμε τα κόμματα και οι πολιτικοί φορείς δικαίωμα στον κύριο Μητσοτάκη να φαίνεται ότι αυτός είναι ο φορέας σταθερότητας, όταν αυτός είναι ακριβώς αυτός ο οποίος διχάζει, πολλώνει το κλίμα και οδηγεί την ελληνική κοινωνία εδώ, δηλαδή σε τέτοιου είδους πράγματα που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τα δούμε και ότι θα βρεθεί μία λύση. Νομίζω ότι σας απάντησα πολύ καθαρά
απαντήσατε,
σε όλο αυτό
απαντήσατε.
Και πάντα βγάζοντας έξω και δεν μιλάω ποτέ και δεν σχολιάζω τους γονείς που έχουν τον απόλυτο πάντα σεβασμό μου και την υποστήριξη μου.
Αντώνη, έχεις άλλο ερώτημα?
Όχι, όλα καλά.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και
χαρά. Εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα, καλημέρα. Να κάνω ένα σχόλιο και θα ρωτήσω και πάνω σε αυτό το θέμα. Έκανα λάθος εγώ και είπα ότι το κοριτσάκι έφυγε Τετάρτη ενώ έφυγε Σάββατο βράδυ.
Όχι, η είδηση φούντωσε Τετάρτη.
Φούντωσε αργότερα και το επεσήμαναν ακροατές και οφείλω να το διορθώσω. Και με αυτό να σας ρωτήσω, αγαπητέ Υπουργέ, το εξής. Έγινε μια, μια δυσκολία, υπήρχαμε μια δυσκολία συνεννόησης, αν ειδοποιήθηκε η αστυνομία από που ξεκίνησε το κοριτσάκι αυτό τη βραδιά του κτλ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι και αυτό που είπε ο Νίκος, ότι υπάρχει επαρκής έλεγχος από τότε που ψηφίσαμε τον νόμο για την αυστηροποίηση των ποινών και του ελέγχου.
Και
θα
καθώς να πω σλιβητή εθνικογένεια του κοριτσιού αυτού. Το κορίτσι αυτό, από την ώρα που έγινε τηλεφωνική κλήση στο ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ το παρέλαβε άσφιγμο και με μυδρίαση σε 7 λεπτά. Στα 12 λεπτά, 15 λεπτά κάπου εκεί είχε φτάσει στον Ευαγγελισμό. Επί μια μισή ώρα οι γιατροί έκαναν ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για το να προσπαθήσουν να την επαναφέρουν. Καλά, λέει την λεγόμενη αναζωογόνηση. Δεν τα κατάφεραν, το παιδί πέθανε. Το παιδί δεν πέθανε λόγω ιατρικού λάθους, λόγω καθυστέρησης του ΕΚΑΒ, λόγω του έλειπε κάτι από το νοσοκομείο, λόγω του δεν βρήκε γιατρό. Το παιδί πρακτικά είχε πεθάνει έξω από το μπαρ. Το λέω για να μην δημιουργούμε διαρκώς εικόνες για το ΕΣΥ που δεν είναι και δίκες. Τώρα, το από τι έχει πεθάνει, μία-μία ναι. Από τι έχει πεθάνει, θα μου δείξω να σας πω ότι οι γιατροί που ρώτησα εγώ δεν ήταν σε θέση να μου απαντήσουν. Και είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές. Ακόμα και αυτό που λέμε ότι πέθανε από αλκοόλ δεν είναι βέβαιο αυτό.
Η αστυνομία πάντως σε μία ανακοίνωσή της, κύριε Υπουργέ, λέει ότι από καταθέσεις της παρέας της προκύπτει κατανάλωση αλκοόλ.
Εμείς είμαστε Υπουργείο Υγείας. Δεν έχουμε σχέδια με καταθέσεις. Εγώ μπορώ να πω ότι λένε οι γιατροί. Σωστό. Οι γιατροί με τους οποίους μίλησα μου είπαν, κύριε Υπουργέ, εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν αλκοόλ, γιατί απερίεργος γενικά θάνατος αυτός. Γι' αυτό και αυτομάτως με το που διαπιστώθηκε ο θάνατος, η εντολή των γιατρών ήταν, δεν εξεδόθη πιστοποιητικό θανάτου, διότι αυτό γίνεται όταν ξέρεις από ότι έχει πεθάνει το παιδί, και στάλιο σε ιατροδικαστή για να γίνουν υπεραιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις. Άρα στην πραγματικότητα η εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί στο κορίτσι, θα έχουμε μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έρευνα και οι τοξικολογικές. Τώρα, δηλαδή εννοώ ότι το παιδί αυτό μπορεί να μην είχε πάρει αλκοόλ, να είχε πάρει άλλες ουσίες. Δεν το ξέρω. Αυτό το δείξουν οι τοξικολογικές. Τώρα, ως προς ελέγχους, εμείς ως Υπουργείο Υγείας,
ένα θέμα καλοκαίρι, για όσους είμαστε γονείς, είναι ότι τα παιδιά μπαίνουν πολύ εύκολα σε ηλικίες κάτω των 18 σε χώρους με αλκοόλ.
Ο νόμος που ψηφίσαμε το απαγορεύει ρητός.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και έχει γίνει
δεν εφαρμόζεται όμως.
Έγινε από τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο. Δεν μπορεί να τη γλιτώσει κανένας αν έχει βάλει μπροστινό όπως κάναμε παλιά. Είναι πολύ πιο αυστηρός ο νόμος από ό,τι παλιά. Έχουν όλοι ευθύνη όσοι είναι μέσα στο μπαρ. Έβαλαν το παιδί πράγματι και μπει μέσα και κατάλαβε οποιαδήποτε ουσία. Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός και εφόσον αποδειχθεί οτιδήποτε από αυτό από την ανακριτική και δικαστική διαδικασία θα έχουν πάρα πολύ σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Ο νόμος έχει ψηφιστεί, υπάρχει. Τώρα, ελέγχους δεν κάνει το Υπουργείο Υγείας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους. Δεν έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό να κάνουμε έλεγχοι. Είναι στην αστυνομία, είναι στην περιφέρεια, είναι σε άλλες δημόσιες αρχές. Όχι σε εμάς.
Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που αφορά και αυτό ένα νόμο είναι αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τον άγνωστο στρατιώτη μετά την απεργία του κυρίου.
Φύγαμε, λέει το εσύ τώρα, μεγάλα, έτσι.
Φύγαμε από την ΕΠΕ. Μα δοθεί δυνατότητα ίσως να ξαναγυρίσουμε μετά. Ευελπιστείτε ότι ο κύριος Δένδιας τώρα που ανέλαβε. Την όλη την αποπροστασία, όχι βέβαια, να πω την μέρημνα για
φροντίδα,
το μνημείο.
Τη φροντίδα και την ανάδειξη, λέει ο νόμος.
Ναι, με παρουσίασαν
θα τα μπορέσει, μέσα. Θα μπορέσει να δώσει μια λύση και να μην έχουμε αυτή την εικόνα που είσαι στη
διαβολή. Με παρουσίασαν τα μέσα χθες, όσο ότι έκανα κάποια καρφιά προς τον κύριο Δένδια. Τα πραγματικά περιστατικά. Εγώ έμπαινα στη Βουλή, με ρώτησαν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, εσείς κύριε Γεωργιάδη, εάν έχετε σοβαρή τροπολογία δική σας που έχει προκαλέσει το δημόσιο ενδιαφέρον, θα ερχόστε να μιλήσετε για αυτήν. Και απάντησα δεν θα πήγε περίπτωση να λείπω παρά μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ και μάσα σε κόμμα. Γιατί αν είχα τη συνείδησή μου θα πήγαινα και από τη ΜΕΘ.
Αυτό μπρόκα, το είπα. Δεν είναι καρφή απλό.
Με συγχωρείτε. Εγώ εκείνη την ώρα μιλάω για τον Άδωνη Γεωργιάδη και πώς αντιδρά. Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή αντιδρώ έτσι, είναι υποχρεωμένοι όλοι να αντιδρούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Ωραία. Στην ουσία πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει ο Υπουργός. Αυτό είναι το.
Πάμε τώρα στην ουσία. Ο κύριος Δένδιας από μια σειρά μέσων μαζικής επικοινωνίας παρουσιάζεται και Και θέλω να πω ότι το θεωρώ, αυτό το θεωρώ καρφί για τον Δενή. Αυτό το είπα για τον Άβεν, δεν το είπα για τον Νίκο. Δεν έτερο προσδιορίζομαι. Λοιπόν, ο κύριος Δένδια παρουσιάζεται ως δήθεν, το τονίζω το δήθεν, άβουλος υπουργός που τον έσαιρε ο πρωθυπουργός να ψηφίσει μια τροπολογία που δεν ήθελε. Μα είναι δυνατόν τώρα σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός υπουργός, να υπογράφει τροπολογία επειδή του το επιβάλλει κάποιος άλλος? Δεν υπάρχουν. Θα ήταν κωμικό αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ο κύριος υπουργός Εθνικής Αμήνης υπέγραψε μια τροπολογία που σημαίνει ότι την πιστεύει και αποδέχθηκε την ευθύνη. Πολύ ωραία. Από την ώρα που αποδέχεται την ευθύνη ο κύριος Δένδιας, υπάρχει κάποιος, σίγουρα δεν είμαι εγώ αυτός, που δεν θεωρεί τον Δένδια σοβαρό? Εγώ τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Άρα, από σήμερα πήρε την ευθύνη, θα εφαρμόσει το σχέδιό του, θα κριθεί όπως όλοι οι υπουργοί στην πράξη. Εγώ προσωπικά με ρωτάτε, πιστεύω ότι θα βρει και λύση. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θεωρείται καρφί προς τον Δένδια που σας λέω. Εγώ το θεωρώ υποστήριξη προς τον Δένδια.
Αυτό που λέτε τώρα δεν είναι καρφί, είναι κέντημα. Εργόχειρο είναι άλλο. Είναι άλλη.
Δηλαδή, άμα πω δεν θα καταφέρει ο Δένδια, είμαι κατά του Δένδια. Άμα πω θα καταφέρει ο Δένδια, είμαι πάλι κατά του Δένδια. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή δουλειά κάνουμε. Σας λέω, πραγματικά το πιστεύω ότι ο κύριος Δένδια θα καταφέρει να λύσει ένα γόρδιο δεσμό. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα για να λάβει.
Κύριε Γεωργιάδη, διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα αλλά και σε άλλες εφημερίδες ότι οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη είναι αποφασισμένοι να ακυρώσουν, λέει, στην πράξη τον καθεστωτικό νόμο, διαβάζω τον τίτλο της εφημερίδας, στην παρέλαση της 28ης με τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Δημάρχου Αθηναίων. Θέλω το σχόλιο σας.
Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν αντιδικούμε τους γονείς. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι θα κάνουν οι γονείς ή κάποιοι από τους γονείς εκείνη τη μέρα. Δεν το ξέρω. Και δεν θα έμπαινα σε επιχειρησιακά θέματα. Θέλω να μιλήσω λίγο για το μνημείο. Να καταλάβουμε λίγο την ουσία του τι και γιατί το ψηφίσαμε. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου είναι ένα εθνικό μνημείο. Είναι ένα μνημείο που το έχουμε κατασκευάσει για να συμβολίζει το σύνολο του ελληνικού έθνους και τους αγώνες του. Ο αγώνας των συγκεκριμένων συγγενών εκφράζει τον αγώνα των συγκεκριμένων συγγενών και όσων θεωρούν ότι υπάρχει στα Τέμπη συγκάλυψη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν είναι το όλον του έθνους, είναι ένα μέρος του έθνους. Ποια είναι λοιπόν τώρα η συζήτηση? Μπορεί το μνημείο να χρησιμοποιείται από το όποιο μέρος κατά αποκλειστικότητα? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Γιατί αν ένα εθνικό μνημείο που πρέπει να αναφέρεται στο όλον μετατρέπεται σε έναν χώρο καθημερινής πολιτικής αντιπαράθεσης, τότε χάνει την ουσία του. Δεν υπάρχει, ακυρώνεται. Άρα τι είπε η κυβέρνηση? Έχετε στη χώρα αυτή όσες πλατείες θέλετε, όσα μνημεία θέλετε, όσους χώρους θέλετε, για να διαμαρτύρεστε όσο θέλετε. Και κρατάει το έθνος έναν χώρο, έναν, ο οποίος πρέπει να εκφράζει όλους μας. Αυτό τώρα ονομάζεται Κούντα, αντισταγματικό, δικτατορία, έχω τα τάγκ και διάφορες άλλες υπερβολές. Πάμε τώρα στις διαμαρτυρίες. Είπε και ο κύριος Δουδονής, ο φίλος μου του Πασόκ, έφυγε κατευθείαν και τον αφήσει στη Βουλή, εμένα που διαδήλωνα μεταξύ άλλων τότε στην Ενωμένη με Ευρώπη. Και λέει, το Γεωργιά ήταν μπαχαλάκια, πήγαινε. Πάμε το εξής, ο κύριος Δουδονής το καταλάβει. Είναι άλλο πράγμα να πεις ότι κάποιοι κάνουν μία διαδήλωση το χρόνο, δύο. Και έτυχε να την κάνουν και στο Σύνταγμα και να πατήσουν και πάνω στο δρόμιο το αγνό στρατιώτου. Πράγμα που έκανα εγώ και πολλοί άλλοι σε διάφορες συγκεντρώσεις. Και άλλο πράγμα να έχουν καταλάβει κάποιοι έναν χώρο διαρκώς. 24 ώρες το 365 μέρες το χρόνο. Αν δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ο κύριος Δουδονής, γιατί θα σας πω ότι η στάση του Πασόκ επί της στιγμής τοπολογίας για μένα είναι άλλο ένα δείγμα του πραγματικού πολιτικού προβλήματος της χώρας. Το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας σήμερα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα? Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση του Μητσοτάκη. Θα μου πείτε, καλά ρε Άδωνη, υπουργός Μητσοτάκη, είσαι τόσο στεναχώρια που δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Είμαι υπουργός του Μητσοτάκη, πράγματι, και τον υποστηρίζω και τον πιστεύω. Είμαι ταυτόχρονα και Έλληνας πολίτης. Και θα λέω ότι στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες δεν είναι σύνηθες και σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχει μία λύση. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, τουλάχιστον τρεις.
Μήπως
δεν φαίνεται ο επιδιωκόμενος στόχος να είναι και εύκολος?
Μα δεν μπορεί να θες να κυβερνήσεις την Ελλάδα.
Μήπως με τα νέα κόμματα λυθεί. Μήπως με τα νέα κόμματα λυθεί αυτό το θέμα που λέτε. Μήπως δηλαδή από την πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα προκύψει ένα εναλλακτικό σχέδιο και ένας εναλλακτικός πόλος.
Η μεγάλη ανατροπή δηλαδή.
Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει κατά το κόμμα, αλλά να το κάνει, γιατί γι' αυτό παραιτήθηκε. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος Τσίπρας το 23 έχασε με 23 μονάδες διαφορά. Θα έχει αλλάξει τόσο δραματικά η σύνθεση του ελληνικού λαού, που ο ίδιος λαός 4 χρόνια μετά, αυτόν τον οποίο το καταψήφισε με 23 μονάδες διαφορά, θα του δώσει πρωθυπουργία. Άμα ρωτά τη γνώμη μου, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Προσέξτε, το πιστεύω, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη δική μου γνώμη. Το μεγάλο αφεντικό εδώ παραμένει ο ελληνικός λαός. Αλλά κάνοντας μια εκτίμηση, δεν το βλέπω πιθανό. Ένας άνθρωπος που κρίθηκε σε δύο εκλογικές εκλογές.
Μήπως τον υποτιμάτε, κύριε Γεωργιάδη, μήπως τον υποτιμάτε, κύριε Υπουργέ?
Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου τον κύριο Τσίπρα. Ίσως τον θεωρώ και μεγάλο πολιτικό ταλέντο. Σας λέω ένα πολύ λογικό επιχείρημα. Έχασε με μείον 23. Και είναι πριν από 2,5 χρόνια. Μείον 23 ήταν, δεν ήταν μείον 3. Δεν ξέρω. Εγώ δεν γνωρίζω στην πολιτική ιστορία κάποιος να έχει κάνει τέτοια επιστροφή από το μείον 23. Πρέπει να σου πούμε και ο Σίγος θα θέλει, το έχω μεγάλη επιτυχία. Δεν κρατάω κακής, παρόλο που προσπάθησε να μας κλείσει φυλακή και με τους κυβερνήτες Νοβάρτης με διάφορες οικοφαντίες. Εμείς είμαστε υπεράνω αυτόν τον.
Καλά, ο Σαμαράς διέσπασε τη Νέα Δημοκρατία και έκανε επιστροφή και ξανά είναι πρωθυπουργός. Έχουν ξαναζητήσει.
Μόλις με επιβεβαιώσετε ότι εμείς δεν κρατάμε κακίες. Τι σας είπα. Εμείς οι δεξιοί δεν κρατάμε κακίες, σας είπα. Είμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε το μίσο αριστερά, δεν υπάρχει σε εμάς. Είμαστε γενικώς νοικοκυρέοι άνθρωποι, μας λένε και οι Παντελίδες, μας λένε αστεί, είμαστε δύο πράγματα. Μας αρέσει. Τώρα, να μην τσακωνόμαστε όλη μέρα.
Μια που ανέφερε ο Αντώνης Δελατόλας τον Αντώνη Σαμαρά, να ρωτήσω εγώ ευθέως. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει μια πρόσκληση επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία επισήμως από την ηγεσία του κόμματός σας?
Κοιτάξτε. Πιστεύω πολύ στην ενότητα της παρατάξεώς μας. Και επειδή εγώ ξέρετε, έχω μια προσωπική σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, μια αιώνια ευγνωμοσύνη στον Αντώνη Σαμαρά. Και ένα μεγάλο σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά, ασχέτως το τι θα γίνει, που δεν έχω ιδέα τι θα γίνει, το γεγονός ότι ο Σαμαράς ο πρωθυπουργός υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός και κράτησε με τον Βαγγέλη του Βεντζέλο την Ελλάδα ζώνη του ευρώ, δεν σβήνει. Έτσι, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Επειδή έχω αυτά τα αισθήματα για τον Σαμαρά και αυτή την άποψη για την ενότητα της παρατάξεως, θα ήταν πολύ καλό να βρεθεί μια λύση, να μην κάνει κόμμα και να μην συνεχιστεί αυτή η διάσπαση. Θα ήταν πολύ
και
καλό
να γυρίσει στην Νέα Δημοκρατία. Είναι εφικτό κατά τη γνώμη σας? Αναεγωισμοί λίγο παραμερίσουν.
Πρώην πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν, πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας είναι. Τι θα πει να γυρίσει, Νέα Δημοκρατία είναι. Κι άλλο κόμμα να κάνει. Νέα Δημοκρατία μπορεί να σβήσει την ιστορία του ένας άνθρωπος.
Μάλιστα.
Τι σβήνει η ιστορία των ανθρώπων, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα?
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς σήμερα, προσέξτε, έχουμε ραντεβού το απόγευμα μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ, ο οποίος θα γίνει 5.30. Υπολογίζω λοιπόν αμέσως μετά το παιχνίδι, που θα το μεταδώσει από τις 5.30 ο Αντένα, στις 7.30 υπολογίζω ότι θα είναι το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε τότε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.